Og så er det blevet tid til vejret. I løbet af eftermiddagen og aftenen aftager vinden, så den bliver jævn til hård fra sydvest og vest. I Nordjylland dog kun aftagende til cooling. Der er fortsat mulighed for byger, til dels med hagl og slud. Temperaturerne når ned mellem frysepunktet og 3 graders varme resten af dagen og i nat. Og så skal vi tilbage til udsendelsen Cordua og Steno.
Ja, så er vi i gang med anden time af denne her sidste udsendelse af Cordua og Steno inden nytår. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Og vi har nu fået besøg af valgforskeren Sigge Winther Nielsen, som vi skal tale med lige om lidt. Men jeg skal måske også lige sige, at I lytter jo som sædvanligt kan ringe ind på 20 24 7 24 7 og stille spørgsmål, kommentere, eller I kan skrive ind på vores Facebook-side Cordua og Steno.
Og om en halv time får vi besøg af Jakob Mathiasen, som har skrevet en bog, der hedder Beton, historie fra skurvognen. Men det er først om en halv time tid. Indtil videre har vi besøg af Sigge Winther Nielsen, som for en god måneds tid siden barslede med en bog, som hedder Politisk Marketing, Personer, Partier og Praksis. Og du har ikke skrevet den helt alene, du er redigerende, ja, Sigge. Ja. Og, men der er en frygtelig bunke kloge mennesker, Jørgen Gaul Andersen og Johannes Andersen og folk, vi kender fra den politiske debat. Men det, I ligesom fælles har skrevet omkring den her bog, det er ligesom at finde ud af, kan man vel sige sådan lidt poppet, kan man sælge politik som vaskepulver, og hvad er trendsene osv.? Er det ikke sandt? Er det ikke det, I har prøvet på at få sat på formel?
Jo, det kan du sige. Måske med nogle flere akademiske rundkørsler. Men,
men jo, nu er det et meget folkeligt program. Her.
Det er et meget folkeligt program. Ja, men jeg tror, man kan sige, at der er ligesom to indgangsvinkler til det. På den ene side er der en praktikervinkel, altså hvordan ser partistrategerne på det her nye redskab, marketing i politik. Og på den anden side er der også der måske mere kigger ind udefra, iagttager, universitetsfolk osv., som mere analytisk prøver at forstå, hvad betyder en markedsgørelse af politik i samfundet.
Men hvad er konklusionen?
Konklusionen, jamen det er jo meget tyk bog, så der er ikke nogen, der er ikke nogen entydig konklusion, men det man kan sige er, nu ridser jeg de her to strømninger op, altså at kigge på det fra praktikernes side og kigge på det lidt mere fra analytikernes side. Og hvis man kigger på det fra analytikernes side, så kan man sige, at vi har jo i mange år prøvet at forstå politik ud fra økonomi, eller ud fra jura, eller sociologi, eller psykologi. Og det er sådan nogle matricer, vi lægger ned over verden, som vi egentlig har været meget glade for alle sammen. Og den her bog prøver så i stedet for at sige, kan vi opnå noget, en ny indsigt, hvis vi prøver at se verden ud fra marketing? Altså hvis vi prøver at tage sådan nogle raffige 80'er-briller på og se, er der sådan nogle indsigter, vi kan gøre der? Omvendt, og det er måske lidt mere relevant i den her sammenhæng, så vil vi også prøve at kigge ud fra praktikerne, altså partistrateger, nogle af de her spindoktorer, som jo har været meget omdiskuteret i den senere tid. Hvordan prøver de at bruge det her marketingsutøj eller værktøj?
I taler, nu skal jeg lige måske præsentere dig lidt bedre. Du kan skære en pol, det vil sige, at du har læst statskundskab. Du er PhD-stipendiat, og du har tidligere ekstern lektor i politisk marketing, Institut for Statskundskab i Københavns Universitet. Og så har du blandt andet været på nogle amerikanske universiteter, på Columbia, blandt andet i New York. Og du har vist også arbejdet i konsulentbranchen også på et tidspunkt. Har du ikke det? Er det ikke rigtigt? No. Og du har arbejdet for Socialdemokraterne helt tilbage fra way back. Og så er du selvfølgelig kendt som lejlighedsvis kommentator i aviserne om alt muligt.
Alting og ingenting.
Så dit navn er bekendt. Der er en masse begreber, som jo sådan set siger mange ting. Altså, I taler meget om for eksempel sådan noget markedsdemokrati og forbrugeristiske medborgere. Hvad betyder de ord der? Kan du forklare det?
Ja, lidt. Altså, hvis man prøver at forstå, hvad politisk marketing er, så kan man sige, at det er gået på en gensidig udbytteri aftale. Det kan lyde sådan lidt højpandet, men det går grundlæggende ud på, at du går ned i kaffebaren og lægger 20 kroner på disken, og så får du en kop kaffe den anden vej. Og så er du indgået i en gensidig udbytteri aftale med manden bag disken, fordi du har fået en kop kaffe, du er glad for, og manden bag disken, han har fået 20 kroner. Det er han også rigtig glad for.
Så det der i gamle dage på Hjallerup Marked hed håndslag.
Præcis, ja. Og hvis man... Det er sådan det, som marketing bygger på. Altså, man går derfra som glade, ligeværdige parter, som har fået noget ud af det. Og hvis man overfører det til politik, så kan man sige, jamen det minder jo egentlig på mange måder om kontraktpolitikken. Ikke? Jeg lægger en stemme på disken, og så får jeg et skattestop den anden vej, og så skal jeg egentlig ikke rigtig bekymre mig mere om det der politik. Så kan jeg vente til om 4 år, før vi skal stemme igen. Og det er det, der ligger i, kan man sige, markedsdemokratiet. At man tager nogle af de tanker og strømninger, der er inden for det private sektor, og så ser der altså nogle bevægelser i politik, der minder om det, der kan forklare nogle
af det. Er det nyt, eller har man ikke altid gjort det?
Du kan sige, at det altid har eksisteret i politik til en eller anden udstrækning. Sådan er det jo med de fleste ting. Men nogle ting kan jo blive accentueret eller kan blive understreget i høj grad i nogle forskellige perioder i historien. Og der må man sige, at i nullerne har vi i høj grad fået endnu mere fokus på det her markedsliggjorte. Det er i hvert fald det, vi argumenterer for i bogen. At hele den her idé om kontraktpolitikken, markedsdata, vi ser, at partierne køber sådan markedsdata om, hvor du handler henne, hvor du går i byen
hen, hvor du bor henne.
Vi ved, hvor du bor, agtigt. Og så kan de mikromålrette budskaber.
Og så, når jeg lige tager et eksempel, altså det er sådan noget med, de borgerlige vælger, de bor i parcelhuskvarter, og socialdemokrater, folk, der står med SF, Enhedslisten, de bor i lejeboliger hos AKB og sådan noget. Ja. Det man kalder for et geodemokratisk kort, ja, som var utrolig nyt for omkring 10 år siden, ja, da jeg var i USA. Jeg var på sådan et kursus, og der stod de og solgte de her kort, og der var ingen, der havde hørt om det. Ja. Bortset fra måske nogle enkelte venstrefolk og nogle socialdemokrater. Ja. Jeg tror også, Venstre var det første parti,
der var det første. De har altid været first movers på den.
Men her kunne den enkelte kandidat, der måske stillede op til et eller andet valg, kunne simpelthen købe sådan et geodemokratisk kort, og lave en rute, hvor han kunne gå og banke på dørene, fordi han vidste, hvor vælgerne bor. Men er det noget... Nu har du skrevet en del om de her ting. Er det noget, der har flyttet noget, tror du? Altså, kan I, der har skrevet den her bog, kan I sandsynliggøre, at de her geodemokratiske kort, som jeg synes, socialdemokraterne var dem, der brugte mest i den her kamp, de gik jo tilbage. Så har det overhovedet nogen betydning, tror du?
Man kan i hvert fald sige, at socialdemokraterne i tale satte meget, at de brugte de her kort. Det var ligesom en del af deres fortælling, yeah, at de var rundt hos vælgerne og nedbanke døre.
Og de gik tilbage.
Og de gik tilbage, præcis. Og deraf kan man let slutte, at banker man på døre, så går man tilbage.
Det kan
man,
det
kan man selvfølgelig ikke. Den slutning kan man ikke lave. Altså, det er meget, meget, meget svært at måle præcis, hvad der hænger sammen her. Altså, nogle af de ting, man kan kigge på, det er, at man kan kigge på fastholdelse af vælgere. Og der er det lidt interessant at kigge på, for eksempel parti som Venstre, som jo gik frem ved valget, faktisk tabte utrolig mange vælgere ud af bagdøren, men fik en masse nye vælgere ind af fordøren. Det vil sige, at der har virkelig været gang i dørene hos Venstre, ind og ud og ind og ud, selvom de er gået frem. Hvorimod, hvis du kigger på Socialdemokraterne, de sidste valgdata, vi har, så har de faktisk fastholdt utrolig mange af deres gamle vælgere. Mange flere end Venstre gjorde, men de har så også tabt et par stykker, blandt andet til det radikale Venstre. Så det kunne fortælle noget om, at de faktisk har fastholdt nogle af deres kernevælgere, fordi de har været rundt og banke på. At de så har lavet nogle andre ting, der måske ikke har været så heldige, og de derfor har tabt magten, eller tabt gået tilbage. Det er sådan en anden ting.
Altså, når jeg hører om det, så tænker jeg, jamen altså, det man jo altid har sagt om Pia Kjærsgaard, det er, at hun ved, hvad der rører sig ude ved de
kakkelbordene.
Og det behøver hun altså ikke at have en eller anden forsker til at sidde og finde ud af. Ikke? Og de har jo da, altså nu har de for første gang tabt nogle vælgere, ikke? Men nu har de jo altså også haft uafbrudt medvind. Altså, hvor meget af det her er værdifuldt? Er det ikke også noget, der er amerikansk på den måde, at det amerikanske samfund er meget, meget anderledes, fordi så få stemmer?
Jo. Jamen, helt enig. Man skal ikke overvurdere det her. Altså, kunne det godt være, at jeg ser min egen gren over, jeg sidder på her. Men,
det må godt, der er ikke nogen, der lytter
med. Man skal tage det med et græns salt, fordi hvis vi kigger på de danske vælgere, så er de faktisk ret stabile. Altså, der er kun 33% af vælgerne, der skiftede parti ved sidste valg. Det vil sige, altså 2/3 af vælgerne, de siger, jamen, vi stemmer på det samme parti, vi altid har gjort. Så der er ikke så mange op for grabs, som de vil sige.
Men den anden del er da stigende.
Det er den faktisk ikke. Det er noget, man... Det skulle man tro, men det er den faktisk ikke.
Nå, men det kommer alt på, hvor man ligger og snitte.
Det er selvfølgelig rigtigt. Det kommer på, hvor du har snittet. Men i nyere dansk politik er det faktisk ret stabilt.
Er det inden for de sidste 10 år, du siger, så er der ikke sket noget?
Ja, men egentlig heller ikke så meget mere. Det er lidt en myte, at de danske vælter ud over hele pladen. Men der er selvfølgelig stadig nogen, der skifter.
Jeg vil godt lige tilbage til det, du siger med kontraktpolitik. Altså, fordi os, der i mangel på andre interesser, følger ekstremt meget med i politik. Vi vil jo mene, at hele det her kontraktpolitik er død. Altså det var simpelthen noget, som eller den afgående, eller den VK-regeringen ligesom gik død i. Ja. Altså, Lars Løkke Rasmussen denne tid for sidste år gik ud og sagde, nu foreslår vi at afskaffe efterlønnen. så var det jo et markant brud med kontraktpolitikken, i hvert fald den borgerlige kontraktpolitik. Og jeg ved ikke, hvad lytterne derude mener, men der er vel også sådan en almindelig enighed om, at den her regering, der er kommet til, ikke just fører kontraktpolitik. De har sådan set brudt samtlige kontrakter stort set. I hvert fald kan jeg da komme på et meget, meget lysende klart eksempel på en kontraktpolitik, som er blevet brudt, nemlig Villy Søvndal eller SF's busannonce, hvor de vil afskaffe, de vil sætte takterne ned for busser og tog, og der blev jo ovenkøbet sat trumf på af den daværende forbrugerordfører, Pia Olsen Dyhr, som sagde, at det ville ske inden jul, og nu har vi haft jul, og takterne sat op. Så kontraktpolitikken er vel egentlig sådan et historisk fænomen nu?
Ja, man kan sige, at i den praktiske politik er den et historisk fænomen, men når man kigger på, hvordan SSF har ligesom prøvet at lægge deres strategiske platform, så virker det, som om de stadig lidt er i kontraktpolitikkens æra, hvor man måske skulle overveje om diskutere og finde en ny platform. Men jeg synes, det er interessant, det du bringer op her, fordi noget af det, som jeg skriver i bogen, er at sige, altså man kan forstå marketing på mange forskellige måder. Hvis man nu skal gribe ned den værktøjskasse, som ligesom er grundlaget for, at jeg sidder her, så kunne man så prøve at sige, jamen kontraktpolitikken i nullerne, det var udtryk for marketing, som jeg prøvede at sige før, den her kop kaffe på disken, eller skattestoppet på disken. Men det, der sådan set er sket i 10'erne, eller faktisk fremkring, altså der, hvor du sagde, Lars Løkke ligesom skar den midt over kontraktpolitikken, det er jo i høj grad, vi har set, at mange af de politiske partier vil prøve at indgå i sådan en mere langvarig relation. Altså, de vil ikke bare have, som populært sagt har jeg kaldt det, indgangsknald med vælgerne, de vil have et ægteskab med vælgerne. Og det er sådan den nyeste marketingsteori. Den satser på, at man skal have sådan, man skal være helt afhængig af Starbucks, eller man skal være helt afhængig af Nike. Man skal ikke bare gå ned og købe et par Nike-støvler, og så sige, det var fint, nu gider jeg ikke tænke mere på Nike. Man skal simpelthen ind på Nikes hjemmeside hver dag. Man skal være i kærlighedsforhold med Nike. Og det er det, som partierne lidt prøver at skabe i øjeblikket, det her med, at over tid prøver de at holde en relation kørende.
Er det med, at man kan blive Facebook-ven, hele Thorning og det Lars Løkke? Og
ja. Kom ud og cykle med Lars, eller nu kan vi komme med til fest her hos Lars.
Og løbe med Lars Løkke?
Det er det.
Eller Anders Fogberne?
Ja, ja. Eller for eksempel, at nu kan du få noget eksklusiv information. I stedet for at sige til Korto og Steno, jeg har en skidegod nyhed, jeg gerne vil, vi kommer med et politikudspil i morgen om integration, så giver jeg det til mine venner først. Og så har vi en relation kørende. Det er noget nyt.
Jo, men jeg synes jo, altså, det er jeg da ikke i tvivl om, at det er, og at det er stærkt kvalmen, ikke? Men altså, det er jo forfærdeligt. Altså, men så kan man sige, det, der afgør et folketingsvalg, det er jo lige præcis de troløse. Ja. Og det der show, det der med, at hvis jeg skulle ud og løbe en tur med Anders Fogh, altså, det ville jeg jo kun gøre, hvis jeg altså, havde et forhold til ham, så var han altså, Kim Jong-il. Altså, ja. Så det flytter jo ikke noget.
Nej, jeg tror, man vil til at sondre mellem, du har fuldstændig ret i de her troløse vælgere. Der er omkring 10% af vælgerne, der over natten kan skifte fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti. Og det er sådan, det er 10%.
Det er jo tankevægtende.
Det er tankevægtende, men det er, for hvem altså politik egentlig ikke er så vigtigt. De har travlt med håndbold og hakkebøf og alt muligt andet. Og så en gang imellem kobler de ind i politik og tænker,
ja, amerikansk politik, der sagde de har travlt med at sige The World Series. Før de ligesom, som er det her baseball, som kører hele efteråret frem mod det amerikanske præsidentvalg. Og de kun de sidste 3 dage, hvor The World Series er færdig, at det pludselig interesserer sig for det amerikanske præsidentvalg. Nå, undskyld, jeg
opgiver. Jamen, og dem har vi bestemt også nogle af i Danmark. De ser måske Paradise Hotel i stedet for. Men derudover har vi så en gruppe af vælgere, som måske godt kunne stemme på SF, men de kunne også stemme på Socialdemokraterne, eller måske også det Radikale Venstre. Og for et enkelt parti, så skal de jo både have et blik på bolden, altså de der troløse vælgere, de 10%, men de skal også have et blik på dem, som kan svinge lidt rundt inden for deres eget felt. Så hvis du er Socialdemokraterne, så vil du både have fat i de der 10% for at få magten i Danmark, men du vil også have fat i nogle af de der kaffe-latte-segmentet, der svømmer lidt rundt, og en gang mellem blandt hos SF, og en gang mellem hos Radikale, og nogle gange hos Socialdemokraterne. Så det er 2 heste, man spiller på. Man skaber nogle venskaber med de her over i kaffe-latte-segmentet, prøver man måske på, og så prøver man så også at kommunikere til de her troløse 10%.
Men er det ikke sådan noget, altså det, hvor vi er lidt inde i den politiske sportsjournalistik, altså den der måde, at vi analyserer, og al respekt for det arbejde, du laver sammen med dine forskerkolleger og alt det der, og det er også meget nødvendigt, og det er meget, meget interessant, men i virkeligheden, så viser det sig, at demokratiet er sådan set ret sundt, fordi det er i forhold til, hvor meget man bruger akrut på de her detaljerede undersøgelser og strategier og tanker, så er folks og vælgernes sunde fornuft, den er ikke sådan helt tilfalds for det der.
Præcis, og det er jo det, det, er jo det betryggende ved at bo i et samfund som Danmark, at, at vælgerne jo ikke hopper på hvad som helst. Altså i bogen har jeg lavet en undersøgelse sammen med nogle andre, hvor vi, hvor vi kigger på simpelthen, om vælgerne kan gennemskue nogle af de her ting. Altså når Helle Thorning siger, jeg vil sige det lige ud, så er det nok ikke, fordi hun vil sige det lige ud. Eller når den demokratiske republik Kongo, den er nok heller ikke helt demokratisk. Så altså mange af de danske vælgere er egentlig meget gode efterhånden til at gennemskue nogle af de her ting. Og det vil sige, at når vælgerne gennemskuer den politiske kommunikation, det er spin og ventilering af mere eller mindre større sandheder, så tvinger det jo også politikerne til at kommunikere på en mere autentisk måde, på en mere ærlig måde. Det vil i hvert fald være mit fromme håb. Og det synes jeg også, vi ser nogle tendenser til, at politikerne faktisk, dem der gik frem ved sidste valg, tag, nu havde jeg Liberal Alliance herinde, det er jo nogen, som på mange måder siger, hvad de mener. Johan Schmidt Nielsen og Enhedslisten gik frem. De radikale venstre gik frem. Det virker som om, at der er i hvert fald mange vælgere, der søger efter den, den rene vare, den ærlige snak. Og det tror jeg meget handler om, at mange vælgere, som du er lidt inde på, har gennemskuet meget af det her.
Men det er jo ikke nogen ny trend, fordi altså, Pia Kjærsgaards fremgang op gennem nullerne, det var vel også baseret på, hun sagde, hvad hun mente. Altså, de politikere, der ligesom...
Det var mere baseret på integrationspolitikken.
Jo, jo, men hun var jo meget klar i mailet. Så kunne du så sige, at det er et enkeltsagsparti, men Pia Kjærsgaard er jo ikke et parti, eller en politiker, hvor du er i tvivl om, hvad hun mener. Det samme kan man jo sige om en række politiske figurer. Mette Frederiksen. Men vi kunne også sige... I gamle dage, en Erhard Jacobsen, en Mogens Glistrup, det var så ikke alt, hvad de gjorde. Det var ikke alt ved alle valg, at de ligesom bongede ud. Men i hvert fald, en Svend Auken, som mange så i går. Altså, så vi har jo hele tiden haft politikere, som ligesom har ravet op og har sagt, hvad de har ment. Bevares, og i øvrigt også men... har høstet en ordentlig chat stemmer. Ikke? Så det er jo ikke noget, sådan, synes jeg, nyt fænomen.
Det er det bestemt heller ikke, og det vil jeg heller ikke postulere. Jeg prøver mere at beskrive de pendultendenser, der er, hvor vi, og det tror du vil trods alt medgive mig, Pia Kjærsgaard eller ej, at vi har haft i 90'erne og store del af nullerne sådan en Tony Blair-forståelse, Bill Clinton-forståelse af, at politik, det er noget, man konkretiserer. 500 vindmøller i Østersøen eller 2 bad om dagen. Ikke? Konkretisering af politik, derefter papegøjesprog, gentage, ja. Ikke? Og endelig ikke sige for meget. Og der tror jeg bare, vi har en modreaktion.
Men er det, ja, det jeg synes, det, altså det sidste valg her, det synes jeg, der gav mig et billede af, at hvad skal vi sige, alle de der marketingspolitikere, de undervurderer kunderne helt vildt.
Men hvis jeg skulle være fræk, så vil jeg sige, det er, fordi du har en rudimentær forståelse af, hvad marketing er.
Altså
en
gammeldags.
Eller også en lidt overfladisk måske forståelse af, egentlig, hvad marketing er. For det er klart, altså når jeg underviser i politisk marketing på universitetet, så spørger jeg gerne de studerende i første time, hvad de forbinder med marketing. Altså der kommer der jo altså noget med, det er som at sælge sin farmor, eller det er et midtjysk reklamebyrå med folk i for store jakkesæt og noget, den dur, ikke? Men altså som jeg var inde på før, Man kan have meget modstand mod marketing og andet udtøj osv., men hvis man bare forstår marketing som en metode, som ikke har en holdeplads i den private erhvervsliv, men noget som en kirke eller en non-profit eller et parti kan bruge, altså simpelthen bare en metode til at opbygge en gensidig udbytterig relation, så er marketing ikke nødvendigvis noget, hvor man får en falsk hårdtupis som Silvio Berlusconi eller taler folk efter munden. Marketing kan lige så godt være en autentisk kommunikation, når man vil prøve at skabe en værdi for vælgerne.
Vil du slet ikke give mig bare lidt ret i, at de partier, der talte sådan meget barnligt til folket, det var dem, der gik tilbage?
Jo, men det var også det, jeg var inde på for at sige, at du kan godt forstå marketing netop som noget med hårdtupæ og folk, der taler folk efter munden. Men du kan også forstå marketing som mere sofistikeret faktisk, at man har luret markedet og forstår, at folk er med noget andet. Ikke? Jeg er helt enig med dig i, at dem, som opbyggede nogle lidt halvgustende kompromiser, og som måske ikke sagde tingene, som de helt var, ja, de gik jo tilbage ved det her valg.
Sigge, nu har du skrevet den her bog, og eller sammen med dine kolleger, som alle sammen er fra universitetet, men jeg synes jo lidt, I overser det der fænomen. I siger jo, jamen, der har været en kontraktpolitik, og nu skifter pendulet, og nu er det noget med, at nu siger man, hvad man mener, og man skaber de langvarige relationer osv. Men handler det her ikke om, at vi har simpelthen fået en finanskrise, som nu er blevet en gældskrise, en økonomisk krise i hele den vestlige verden. Der er simpelthen ikke penge til at købe vælgerne, som man gjorde i nullerne. Altså, Anders Fogh kunne i høj grad købe vælgerne. Og man må også sige, at Helle Thorning og Ville Søvndal med deres færre løsning jo også forsøgte at købe vælgerne. Og så kiggede de ned i kassen, så der var simpelthen ikke penge til at købe vælgerne. Og så blev man nødt til at finde på nogle andre forklaringer osv. Altså, de forsøgte jo også at købe vælgerne den her gang. Det kunne sagtens lade sig gøre at bevare efterlønnen. Vi kunne sagtens få billigere togbilletter osv. osv.
Jamen, det er sådan set meget enig med dig i, at det er jo klart, hvad er det, man forstår som, hvad er det, der flytter udviklingen i et samfund? Er det, fordi der kommer nogle hurtige typer med marketingsværktøjskassen, eller er det mere den der økonomien, der bulrer derudad, den marxistiske kraft, der driver gennem samfundet, som i højere grad skaber forandringer? Og der tror jeg, du har meget ret i, at meget af det også er økonomiske nødvendigheder, at man har handlet på den her måde. Så det er ikke for at sige, at det er marketing, som er den ubevægelige første
bevæger. Altså kontraktpolitikken bryder sammen, fordi der simpelthen ikke er nogen penge til at overholde kontrakten.
Det er helt sikkert en del af det, men Løkke kunne, hvis han havde lyttet til Claus Hjort, så kunne han jo sagtens godt have fortsat i det spor. Altså Hjort ville gerne have bevaret Hjort-doktrinen. Men jeg tror nu, at hvis man prøver at zoome lidt mere ud og kigge på det, så kan man sige, altså hvilke muligheder har man, hvis man accepterer præmissen om det her markedsgjorte demokrati? Så synes jeg, noget af det, man kunne savne for de her moderne politikere i dag, det var i højere grad at sige, der er måske to måder, hvorpå man kan kigge på markedet og vælge. Det ene er, at man kan følge markedet. Altså hvis markedet vil have en hest, jamen, så giver man dem en hest, som Henry Ford sagde, ikke? Men jeg gav dem en bil i stedet for, ikke? Altså gav dem noget, de ikke vidste, de ville have foran. Det samme også med Sony, dengang, at de spurgte forbrugerne, hvad de ville have, at de folk ville gerne kunne gå ud i naturen og lytte til noget musik og så videre. Men det kunne de jo ikke rigtigt, men de vidste ikke, hvad de ville have. Så designede Sony en Walkman. Folk vidste ikke, de ville have det.
Men der er det.
Og der er det, jeg prøver at sige, at politikerne i dag skal nogle gange måske løfte blikket lidt fra markedsundersøgelserne, men stadigvæk måske have marketing tankegang i sig, hvor de tænker kreativt og ud af boksen og siger, hvordan kan vi hjælpe de her mennesker til et bedre samfund, hvis vi tænker noget, de måske ikke selv kan sprogliggøre eller sætte ord på. Men og så kan vi skabe nogle nye visioner fremadrettet.
Men det er nødvendigvis ikke noget med, at man siger, nu skal vi opfinde nogle nye velfærdsbehov. Det kan, altså, altså, man siger jo, dem der er gamle gårde, de siger, at i gamle dage, så gik de politiske ledere i spidsen og ledte folket mod nye horisonter. Og nu stiller man sig bag i flokken, og så ser man, hvor flokken går hen, og så følger man træskende efter. Ja. Det er den slags politiske leder, vi har i, såkaldte politiske leder, vi har i dag. Sådan er det i hvert fald sådan karikeret. Altså, er der noget om snakken, synes du?
Ja, jo, ja. Både og, vil jeg sige. Jamen, jeg tror da, at mange af de politikere, vi har i dag, har, som jeg var inde på, i en lang periode, i alt for høj grad bare fuldt flokken. Og nu er der tvunget af nødvendigheden, som du var inde på, af økonomien, så har de behov for at gå foran nu og træffe nogle upopulære beslutninger. Det kan man håbe, at de gør. Altså jeg vil da sige sådan noget som, hvis jeg skulle prøve at konkretisere, hvad jeg mener med det her, så kan man sige, selvom måske et dårligt eksempel, fordi det er for nullerne, men lad nu gå, altså tag skattestoppet for eksempel. Da Venstre spurgte folk i deres meningsmålinger og markedsundersøgelser i nullerne, hvad folk ville have, så kunne de jo ikke forklare, at de ville have et skattestop.
Nej.
Men det var egentlig meget smart tænkt på baggrund af det materiale, de fik ind. Og så øvrigt også, at fordi Anders Fogh tidligere havde...
Der var nok heller ikke ret mange, der havde foreslået og sagde, hvordan skal vi begrænse tilstrømningen af flygtninge indvandrere? 24-årsreglen!
Ja. Men jeg mener, det kræver, at der er nogle politikere, som sætter sig ned og bruger noget af den her information til at tænke lidt ud af boksen, og så lave nogle politikforslag, der rækker måske lidt frem i tid. Og det er måske lidt det, jeg savner i dag, at det kunne vi godt bruge.
Nu kan man sige, at det blå projekt, det er sat på hold, ikke? Og nu har vi så det der aubergine-farvet regering, ikke?
Den brækkede lilla.
Ja, det er lidt svært at få øje på, hvad det handler om, andet end de radikale bestemmer, ja. Ikke? Altså, har du hørt om nogen et eller andet sted i et hjørne, der sidder og er klar til at formulere en anden vision end den blå? Fordi altså, jeg har jo let efter det i årevis. Altså.
Jamen, det vil jeg da håbe, for så savner vi det. Om man kan lide de røde leg, så savner vi da bare en idépolitik, vi kan forholde os til. Altså, da for eksempel David Cameron kom til i England, så talte han om det her Great Society, for eksempel. Ikke? Det var jo nogen... Kritikerne siger, at det er jo bare, fordi han vil spare penge, og dem, der er tilhængere, siger, at det er da godt, og vi i tale til, der er en ny platform. Og det synes jeg også, vi savner herhjemme. I Danmark er det nok i høj grad at måske at få udlagt en ny forvaltningspolitik. Og det kan måske lyde lidt teknisk, men grundlæggende betyder det egentlig, når du spørger, hvad Venstre vil med den offentlige sektor, så kan du altid nævne frit valg, pengene følger patienten, udlicitering osv. Hvis du spørger de røde, hvad vil I på forvaltningspolitisk område, som jo er meget det, som vi i Danmark forholder os til konkrete politikker? Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, I ved det. Og det vil sige, at der kunne jeg i hvert fald godt ønske, at vi fik et større politikprogram, og som måske ikke var sådan noget Danmark som forgangsland, som nogen af jer skal huske fra 90'erne, som ja. Ligesom var den røde forvaltningspolitik dengang. Der savner jeg nogle større linjer, nogle større træk.
Den store fortælling. Det kan være, der kommer nytårstale.
Det tror jeg ikke, du skal regne med, Kåre.
Jamen, hvis ikke Christian Madsen i politikken efterlyser den store vision.
Ja. Jamen, altså, vi er mange, der efterlyser, eller det kunne i hvert fald være spændende at tage stilling til en. Men
skal vi sige,
det bliver i hvert fald ikke på denne side af nyår. Og
Jamen, altså noget af det, som jeg synes måske er problemet, hvis man kigger på Socialdemokraten SF, så er det jo egentlig, at hvis man kigger på valgresultatet, så tabte VK valget, men Socialdemokraterne og SF vandt det altså heller ikke.
Nej.
Og det vil sige, de gik jo ind i den her regeringsperiode, som om, at vi gjorde det ude i Vegas, sagde Helle Thorning. Nej, det gjorde I ikke. Nej. I skulle i høj grad have gået ind og sagt, vi vandt faktisk ikke det her valg. Men okay, nu vil vi prøve at få det bedste ud af det. Nu laver vi en nødregering med det radikale, og vi har ingen forventninger til noget som helst. Så havde de kunne ikke komme ind på sådan en lyseblå Obama-sky med for mange forventninger. Så kunne de have stedet for at have sagt, der er ikke nogen forventninger til os. Vi gør det af pligt over for samfundet. Og så kunne de lige så stille have bygget en fortælling op, som er ny og lidt mere sprød, end det vi i øjeblikket er vant til.
Men tror du ikke, at vi om 3 år, så kan vi ikke huske det her?
Formentlig ikke, nej. Vores hukommelse som vælger er ikke så lang, det er rigtigt.
Det kommer an på, hvor dårligt det går om 3 år. Jeg er helt sikker på, at det går.
Det var det sidste ord.
Sikkert rigtig dårligt.
Sigge Winther Nielsen.
Tusind tak, fordi du kom. Vi skal nemlig til at gøre klar til vores næste gæst. Og inden da, der skal vi lige høre et pragtfuldt stykke musik. Ja, som de fleste nok kunne høre, så var det, vi lyttede til, det var et nummer med Poul Nyrup og hans slagne mænd. Når jeg ser et rødt flag smelle fra sørgehøjtideligheden efter den tabte euroafstemning i år 2000. Og når vi skulle høre den sang, så er det jo fordi, at vi skal altså have en rigtig arbejdersang. Fordi at nu har vi nemlig fået besøg af forfatteren til en meget, meget glimrende bog, der hedder Beton, historie fra skurvognen. Jakob Mathiasen, tak fordi, at du vil gæste os her. Og når vi gerne vil se dig, så er det jo fordi, at jeg har jo læst den her bog, og det kan jeg jo læse, at her er der en beskrivelse af en hverdag for en arbejder. Og du har stemt hele dit liv på noget, der minder om Enhedslisten, eller i hvert fald i det terræn hele tiden, og det gør du stadigvæk. Og det kan jeg egentlig også godt forstå med de traditioner, og når jeg kan næsten, altså jeg fryser næsten på tæerne af at læse i den her bog, når jeg kan mærke, hvor pløret og vådt og vemmeligt der kan være på en beton eller på en byggeplads kl. 7 om morgenen i januar måned. Det er en arbejdervirkelighed. Men når man så snakker om det, man kalder et arbejderflertal, hvis alle arbejdere i Danmark bare sådan rent teoretisk stemte det samme sted, så kunne I jo ikke engang få flertal. Der er jo ikke nogen arbejdere tilbage, ret mange af den klassiske arbejder. Hvordan er det at gå rundt der og så drømme om en arbejderkultur og en arbejderpolitik?
Jamen altså, lad os lige tage fat i det først. Det der med, at der ikke er så mange arbejdere. Altså, jeg var til sådan en debat med en professor i en information, lige da min bog udkom. Og da han sad også ved siden af mig og sagde, at der var ikke nogen rigtige arbejdere tilbage. Og det, Nu er jeg ikke så gammel, jeg er 34, men han kunne huske en gang i 70'erne, hvor at man havde diskuteret sig ned i sådan et hul, hvor en arbejder, han gik i blå overalls og lavede industriarbejde. Og det er rigtigt, de fleste af de arbejdspladser, de er blevet udkonkurreret af lavløns lande, Kina og Korea og sådan noget. Og de er forsvundet, men altså, jeg identificerer mig som en, der går på arbejde og får en løn for at gå på arbejde.
Altså en lønmodtager.
En lønmodtager, det er det borgerlige ord for det, ikke? Hvad hedder det? Jeg kalder det en arbejder, fordi det hvad gør man arbejder for sin løn. Og så,
det gør jo direktøren med også.
Ja, det er rigtigt. Og det er jo også en debat. Den har jeg hørt i Enhedslisten, den der. Man siger, kan vi ikke blive enige om, at vi er et arbejderparti? Så er der altid en eller anden fra RUC, der siger, at direktøren er jo også arbejder. ja, det er jo sjovt nok. Men altså, der holder jeg mig til, at det jeg føler, når jeg tænker på mig selv som en arbejder, det er en, som ikke bestemmer. Altså en, der ikke er direktør. Det kan godt være, at jeg kan bestemme nogle små ting, hist og pist. Og alt efter, hvor jeg er i arbejderhierarkiet, eller hvilken type arbejdsfunktion jeg har, så har jeg mere eller mindre at skulle have sagt. Men grundlæggende set, så er der altid en unge over mig, der tager de virkelige beslutninger. Og det er for eksempel direktøren. Og hvis man går ind i Dansk Statistik, og så kigger tallet, så kan man se, at der er 2.600.000 i runde tal lønmodtagere. Hvis du så kigger videre, så kan man se, at der er cirka 600.000 af forskellige ledere, altså i øverste lederfunktion. Jeg snakker med en chakbajs eller sådan noget. Men hvis du har et rigtigt ledelsesansvar. Så det efterlader 2 millioner arbejdere. Så i min definition.
Er det mere høvdinge og indianer, du opdeler folk?
Det kan man godt sige. Men altså, for mig er det jo ikke en høvding indianer leg ude på græsplænen. For mig er det spørgsmål, om jeg kan forsørge min datter eller ej.
Men altså, du skriver meget, også meget smukt om det der miljø, der er blandt, altså de der, sulten slave her er det ikke, men det er jo en eller anden, altså man kan godt mærke, det er hårdt. Mm. Men ingen bank blandt dem, du arbejder dine kolleger med, så er der ikke nærheden af at være et arbejderflertal. Ikke? Du skriver selv i bogen, i en undersøgelse fra 2006 blandt københavnske betonarbejdere, der er det største parti, det er sofaen.
Ja.
30%, og så kommer Socialdemokraterne ind som nummer 2 med 26% af stemmerne, skarpt forfulgt af Dansk Folkeparti med 25%, og så kommer det tredje største arbejderparti, det er så Venstre med 11, og så har vi SF og Enhedslisten, der tilsammen har 8%.
Ja.
Altså, det må da være dybt deprimerende et eller andet sted. Ja. Hvis hvad forestiller du dig egentlig? Altså,
hvad der sker?
Ja, hvad der skal ske, og hvorfor? Altså, de her tal. Altså, hvis vi kigger tilbage dengang, Thomas Nielsen som Enhedslisten og den røde fløj havde som en stor pamper og sagde, at de havde sejret helvede til, der var det jo sådan, at man sagde, at hvis de går hjem på B&W, så er hele samfundets fundament rystet. Hmm. De her mennesker, de er fuldstændig ligeglade med den udvikling, der er i samfundet.
Jeg tror ikke, de er ligeglade. Jeg tror, de er desillusionerede. Altså det, jeg diskuterer jo politik med mine kollegaer selvfølgelig. Altså det, man skal holde sig for øje, når man snakker med mig, det er, at jeg blev ikke Enhedslist-vælger, fordi at jeg var betonarbejder. Jeg tossede rundt i København og var sådan jævnt utilpasset ung og oprørsk. Og så var Enhedslisten ligesom det oprørske parti. Og det, ligesom, jeg var røget på venstrefløjen. Princippet kunne
mere
jeg måske,
kulturelt?
Ja, princippet kunne jeg måske være røget ud på højrefløjen også. Det tror jeg ikke, jeg har nogen andre ballaster med hjemmefra, men det var lidt hip som hap. Jeg var ude på at lave oprør. Og da jeg så senere kom, så skulle jeg bruge nogle penge at leve af, og begyndte at gå på arbejde, og fandt, at jeg brugede mig ud i at blive betonarbejder, så hang de værdier, jeg havde fået med mig fra mine vilde dage på Nørrebro, de hang ved. Og dem har jeg jo diskuteret med mine kollegaer igen og igen. Og jeg kan godt forstå, at mine kollegaer ikke stemmer på venstrefløjen. Fordi der venstrefløjen har store problemer med at repræsentere arbejderklassen. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor de så stemmer på højrefløjen. På en måde kan jeg bedre forstå sofavælgerne. Fordi jeg føler, at der slet ikke er et arbejderparti i Folketinget. Ikke et rigtigt arbejderparti. Selvom Enhedslisten er kommet efter det, skal jeg lige huske.
Hvad er et arbejderparti, som du forstår?
Altså, et arbejderparti for mig ser jeg jo et parti, som, hvor at arbejderne har magten til at definere partiets politik. Og det er sådan i Folketinget i dag, at vi har det mest skæve Folketing nogensinde i Folketingets historie. jeg tror det er 69%, der har en lang videregående uddannelse. Hvis man kigger på dansk statistik, jeg har været på dansk statistik her i morges.
Det er noget med 3/4, de har enten læst eller studeret statskundskab, ikke?
Ja, altså 8% har en lang videregående uddannelse. Det er 8% over for nogle af 60%.
Nu snakker om befolkningen, ikke?
Ja.
Ja.
Altså en lang videregående uddannelse. Hvis du så tager de mellemlange videregående uddannelse med, og de korte videregående uddannelse med, så er det 1/3 af danskerne, der har en videregående uddannelse. 2/3 af danskerne har ikke en videregående uddannelse.
Men skal vi så reservere nogle pladser i Folketinget til folk, der ikke har nogen uddannelse? Eller skal folk tvinges eller overbevises om at stemme på nogle mennesker, der har så lidt uddannelse som overhovedet muligt? Hvor vi jo i alle andre dele af samfundet sådan set præmierer det, at man har taget en lang uddannelse og har læst mange tykke bøger og har studeret osv., så synes vi, at de er dygtige nok til at bestride de forskellige jobs. Og man må sige, at det at være lovgiver, skulle man jo tro, var et sådan rimelig ansvarsfuldt job.
Ja.
Ikke dermed sagt, at alle ikke skulle kunne bestride det, men man kunne godt formulere eller have den tanke, at jo mere uddannelse, jo mere kompetent er man til at bestride sådan et lovgivningsjob.
Jamen, det er der mange, der tænker.
Vælgerne gør det formentlig også, for de vælger de der mennesker ind.
Både og, fordi det, som er lidt sjovt, hvis man, når man går ind og kigger i de der tal, så kan man se, at der er sådan en tendens til, at de ufaglærte og faglærte arbejdere stemmer på de partier, som også har mange ufaglærte og faglærte arbejdere i deres folketingsgruppe. Altså det vil sige dem, der er i de forreste kandidater, til når de stiller op til Folketinget. Ikke? Så der er en tendens til, at man et eller andet sted stemmer på de partier, som stiller folk op, der ligner en selv, og som man sikkert føler repræsenterer ens liv.
Jeg skal bare lige sige til lytterne, at I kan jo altså ringe ind og give jeres besøg med og stille spørgsmål til Jakob Mathiasen, som har skrevet den her bog, Beton, historie fra skurvognen, som er udgangspunktet for den diskussion, vi har nu omkring, man kunne tillade sig at kalde for arbejderpolitik. Og nu bare for sådan lige at gøre lytterne opmærksom på, hvad det er for et udgangspunkt, vi egentlig snakker om, fordi at det der, når vi snakker om arbejdere, flertal og sådan nogle ting i gamle dage. Så det var også dengang, fagbevægelsen virkelig betød noget. Det gør den jo heller ikke mere. Og et meget, meget fin illustration på den reducerede rolle, det er, vil jeg læse her fra din bog, det er en af dine makkere, Fede, som han hedder, det er ikke ham fra Matador, men altså, han hedder Fede her i bogen, og, han siger så, fuck fagforeningen, det bliver ikke bedre, det bliver sikkert kun værre. Den fagforening er sgu ikke en skid værd mere. Jeg er næsten glad, og så skriger du, jeg er næsten glad for at Fede afbrød mig midt i min sætning, for han har ret. Jeg ved heller ikke selv, hvad det var, jeg ville sige med den fagforening. Da jeg startede i branchen, gik jeg meget op i alt det med fagforeningen. Der gik dog ikke lang tid, før jeg fandt ud af, at jeg var den eneste, der gjorde det. Det ville kræve intet mindre end Tyler Durden fra Fight Club at ændre tingenes tilstand. Jeg er ikke nogen Tyler, jeg er bare Jakob, og jeg er efterhånden vågnet til den virkelighed. Altså alt det der romantik om fagbevægelsen, det er også væk. Altså, hvad er der tilbage? Altså, hvordan skal man være en moderne arbejder i den virkelighed, hvis man vil have en indflydelse? Fordi du har selv erkendt, dine kolleger kan ikke bruge fagforeningen til noget, du kan heller ikke. Og partierne ikke, altså, og du sidder og kigger på, du har faktisk stemt for, at vi har fået noget, der minder om en rød regering, eller i hvert fald auberginefarvet, eller et eller andet, ikke? Altså, hvad ser du?
Ja, men altså, det er ikke nemt at være arbejder i dag. Det er det ikke. Men altså, det med fagforeningen, nu vælger du et kapitel, eller en citat, hvor jeg giver dem nogle ordentlige nogle, og det fortjener de også. Men lidt længere hen i bogen, der siger jeg også, at det er vigtigt, at der er en fagforening. Altså, hvis man er i tvivl om, hvorfor det er vigtigt at have en fagforening i den traditionelle forstand, så skal man først starte med at være betonarbejder i København, og så efter man har været det et par år, så kan man tage til Aarhus og prøve det derovre. I København, der kan vi ikke finde ud af det. Vi er dårligt organiseret, vi kan ikke finde ud af at samle os til møder, vi kommer nærmest ikke i vores fagforening, det er noget frygteligt noget. I Aarhus er de velorganiseret, de kan sagtens samle 40 betonarbejdere eller mere til et møde, til et debatmøde, de har lige haft en aktion mod udnyttelsen af polsk arbejdskraft, hvor der kom, 600 eller sådan noget. Det var i hvert fald et kæmpe antal, jeg var ret imponeret. Og når jeg har været derovre og snakket med min kollega derovre efter, at jeg har lavet den der bog, så kan jeg høre, at rigtig mange af de problemer, vi har med virksomhederne, at dem har de ikke så mange af. Altså når virksomhederne hos os, de kører sådan nogle bonusordninger, der tvinger os til eller hjælper os med at snyde ulykkesstatistikkerne, så har de i Aarhus stoppet det og sagt, det er den der form for spekulering i arbejdsulykker, vil vi ikke have. Og det er altså fagforeningen sammen med, det er jo ikke fagforeningen, er jo ikke sådan en hus, det er jo kollegaerne, det er jo dem, der står sammen, det er en fagforening. De har stoppet det. Og når vi, hvad hedder det, stormer rundt i alt slags vejr, så sidder aarhusianerne inde og nyder en kop kaffe og kigger ud og håber, det snart bliver bedre vejr. Det er også fagforeningen. Ikke Thomas Nielsen, men kollegaerne, der står sammen i deres fagforening og kæmper for bedre forhold.
Nu her for ikke så lang tid siden, dengang vi havde debatten om 12 minutter og færre løsninger og sådan noget, så jeg et interview på TV2 med en fagforeningsmand netop fra Aarhus, ikke? Og så blev han spurgt, om de kunne være med til at bidrage, fordi landet fattes penge, og der er krise. Og så sagde han, jamen fagforeningens rolle har altid været at skaffe arbejderne højst mulig løn for mindst mulig arbejde. Og så kan man sige, altså endemålet med det er jo så at få sindssygt mange penge for overhovedet intet at foretage sig. Det må det jo ligesom være. Det er klart, det er der et stykke vej endnu. Men det er også sådan, du ser til det, der er fagforeningens rolle lige nu. Fordi det er jo... Vil det jo så ikke ende med, hvis I som betonarbejder fik en højere løn og kortere arbejdstid og alle de ting med, så ville I bare være med til at forringe konkurrenceevnen så meget, at der ikke ville blive arbejde til jer selv?
Ja, altså en af de to spørgsmål. Det første er, hvad gør vi med den her globale konkurrence? Det er et kæmpestort spørgsmål. Det er meget svært at svare på, men en eller anden form for global faglig organisering, tror jeg, man bliver nødt til at have.
Global fagforening?
Ja, faktisk. Men... Det må I gerne spørge mig videre om, men det er lidt omfattende.
Det har vi
lige tager. Jeg vil lige tage den anden. For du siger, hvad er fagforeningens rolle er det at slutte? Altså når vi slutte, hvis nu 70'erne bare var fortsat i en uendelighed, var vi så endt et sted, hvor arbejderne bare kun sad og drak kaffe, ligegyldigt hvordan vejret var, og hævede en fyrstelig hyre for det? Altså det håber jeg ikke. Men jeg har set det faktisk. Altså jeg har været på arbejdspladser. Der er ikke så mange af dem tilbage i Danmark, vel? Men jeg har været på arbejdspladser. Jeg var på et tidspunkt på et lager, hvor de ligesom havde fået skruet hinanden så højt op i gear på, altså på i de her konflikter mellem arbejderne og ledelsen og sådan noget, at man var endt i sådan en helt håbløs situation, hvor det virkede som om, at det de allermest ville, det var at lave så lidt som overhovedet muligt. Og de prøvede på alle lederkanter at undgå at lave noget hele dagen lang.
Det lyder trist.
Super trist, og det gider jeg da ikke. Altså, jeg vil gerne bygge huse. Jeg vil gerne bygge super fede huse. Og hvis vi en dag kommer tilbage til de gode gamle dage, og fagforeningen virkelig står stærkt, så vil jeg da være en af dem, der sidder i sådan et talkshow-program her, og skorser fagforeningen til at tage noget sammen, finde på noget andet og bruge jeres magt til, end at ikke at lave noget.
Og det er jo også det, du gør. At du taler jo om solidaritet og sammenhold.
Ja, lige præcis.
Du sidder ikke og kræver mere løn. Det er jo ikke det, du hørte dig sige. Det vil du jo gerne have. Det vil vi alle sammen gerne have.
Det vil vi alle sammen gerne have.
Hvis der er nogen, der hører det her, og som taler meget løn, så vil vi gerne have mere løn. Men ja, sådan har vi det alle sammen.
Så det er ikke det primære længere. Det er også
vigtigt, ikke? Men for mit vedkommende, hvis jeg kunne få lov til at sætte tempoet ned på mit arbejde, så det ikke var så farligt. Og så jeg kunne lave arbejde ordentligt kvalitetsmæssigt.
Ja, jeg sidder bare og spekulerer på, altså vi lever i 2011, der er noget, der hedder Arbejdstilsynet. Fagforeningerne er altså i hvert fald sammenlignet med Vesteuropa utrolig stærke i Danmark. Mm. Vi havde Harald Børsting inde her fra LO. De bestemmer ikke noget over løndannelsen. Tværtimod har LO vel betydning, og de andre store fagforeninger, jo et ord skulle have sagt i forbindelse med sådan noget som arbejdsskade, altså undersøge de der forhold, eller i hvert fald har man et fællestillidsmandssystem, hvor man jo kan brokke sig over, at de ting, der ikke er i orden på arbejdspladserne. Jeg er selv borgerlig. Jeg synes, det er lidt oprørende at høre, hvis det er sådan, at der er på byggepladser, er farligt at være ophold, så det kan ingen da være tjent med.
Det kan ingen være i tvivl om efter at læse den her. Og her, du beskriver faktisk nærmest arbejdstilsynet som jeres fjender, ikke?
Det er sådan, det bliver oplevet.
Ja. Er det ikke fagforeningens opgave at påtale de ting, der ikke fungerer, og så gå til myndighederne og få det ordnet?
Jo, men altså, der er mange ting i det. Selvfølgelig har fagforeningerne sovet i timen, men altså, der har også været en meget stærk højrefløj. Sådan nogen som jer, der...
det er dig, Torben.
Ja, der kan give den gas op mod en fagforeningsformand, når han er herinde, ikke? Og skorser ham og er efter ham.
Har du hørt det programmet?
Ja, jeg har hørt noget af det.
Var det ikke fair nok?
Og hvad hedder det? Noget var... Og noget er også og ligesom at, hvad hedder det, at gå efter den svage mand. Altså at gå efter ham, der ligger ned. Hvad hedder det? Hvad med de store virksomheder? Hvornår tager I dem ind og siger, hvornår hende her... Socialdemokraten, eller hvad hun var, der var inde og snakke om sundhed på et tidspunkt her tidligere i dag.
Sofie Hesthorp,
ja. Ja, jeg hørte kun lige noget af det, men altså, hvad hedder det?
Vi tager alle ind i det her program.
Ja, giv dem gas, fordi prøv at jeg må ikke drikke øl på min arbejdsplads. Det er blevet besluttet ovenfra og ned.
Men er det ikke meget fornuftigt?
Jamen, det er da lige så fornuftigt, når hun siger, at vi ikke skal spise så meget sukker.
Jo, men jeg tænker bare på, når man står med sådan en maskine og sker arbejdsulykker og sådan noget.
Jamen, hvad med at køre cykel i trafikken?
Jo, altså, men altså, kan du ikke drikke alt i bare, at du kan i noget fri?
Så må jeg godt være til fare for alle, og inklusive mig selv. Altså, hvordan kan det være, at når jeg er på arbejde, så skal jeg gå under et eller andet borgerligt diktatur, men når jeg er fra fri, så må jeg endelig ikke komme ind under et socialistisk diktatur?
Så vil jeg godt spørge, hvad er det så,
går Enhedslisten ind for, at man kan få lov at drikke bare på en byggeplads?
Nej, det jeg siger, det er, at I scorer så kun den ene side. I går kun efter den ene spiller her. Der er to spillere, og den anden spiller, dem der virkelig har magten, dem der virkelig har penge, dem der virkelig påvirker ikke bare vores samfund, men det globale samfund, dem der har flyttet alle vores arbejdspladser. Hvor de hen?
Det er markedet jo.
Hvornår tager I dem ind og giver dem en tur? Får I Mærsk herind, og så skorser ham?
Jeg tror ikke, han vil komme. Nå, men
vi kan jo ikke tage markedet ind og snakke med markedet.
Åh nej. Hvad med de mennesker, der repræsenterer markedet? Hvad med Dansk Industris formand? Tag ham ind i stolen.
De vil jo gerne have arbejdspladserne bliver i Danmark.
Ja, det siger de, men de flytter dem jo. Det er hans medlemmer.
Ja, det er klart. Det vil jeg da også gøre.
Ja, ja.
Hvis jeg havde en virksomhed, det var billigt at producere i Polen, og hvis jeg skulle konkurrere på et internationalt marked, og det eneste sted, hvor min profit ville blive størst, så ville det være, at jeg flyttede til Polen eller Tyskland. Så vil jeg da gøre det.
Det
er det, der sker jo.
Det borgerlige standpunkt er, at det er okay at være egoist, hvis man er... et privat egoist.
Det er forretningsmæssigt synspunkt.
Ja, så er det okay. Så må man gøre, hvad man
har
lyst
til. Men du foretager dig jo selv privatøkonomiske ting. Der vil du også sige, hvad kan bedst betale sig? Ja. Hvor handler du? Er det Netto, eller går du ned og handler nede superøkologisk, nede i Irma og til høje priser, fordi det er mest bæredygtigt? Eller fiser du ned til AP Møllers filial nede i Netto og handler der, fordi det er billigst?
Jeg prøver at opføre mig ordentligt.
Ja, du prøver. Men, ja, men,
hey, jo, nu skal vi også lige, hvor meget har... Altså, jeg tænker, hvad tjener du som betonarbejder om måneden?
30.000 cirka.
Det er sgu da meget godt.
Ja,
det er jo egentlig ikke nogen dårlig løn.
Nej, det er okay. Altså, det er også den gennemsnitlige løn for en... en salgsassistent. Det er 27.000 om måneden. Den gennemsnitlige løn for en håndværker, det er 33.000 om måneden. Det er med alt inklusive.
Ja.
Og en kontorarbejder, det er 31.000. Og en sådan en leder i en lederfunktion, det er 59.000. Så altså, der er et stykke vej op til toppen, men det er okay, ligger midt i...
Så det, du kæmper for, det er ikke en højere løn, men en lille, altså, lavere tempo og mindre nedslidning på dit alder.
Det er jo ikke mindre farlige sulten slave her, vi har med at gøre her.
Nej.
Ja, det kan I godt, lige at stille op. Altså, hvad hedder det?
Konstaterer blot.
Ikke, altså, jeg er ikke så blå som, som kort, og jeg prøver i hvert fald at vise en vis forståelse for det. Jeg har jo altså læst den her bog og været ret til, altså, og jeg tænkte mig, hvad tjener man, når man fryser så meget, ikke?
Jo.
Og så kan man sige, jo okay, men det er jo ikke sådan, at man så på den måde, man har en identitet som arbejder, men man er jo ikke økonomisk langt væk fra resten af middelklassen i det her sag.
Det er okay. Altså, der, i gamle dage, så kunne man jo sige sådan noget med... Du ved godt, altså, de tager brødet ud af munden på os og står der, altså sådan nogle slogans. Det er lidt svært at sige nu om dagen, ikke? Fordi vi har måske for meget brød i maven, når det kommer til stykket. Vi skal på slankekur, nogle af os. Men altså, så er det nogle andre problemstillinger, der gør sig gældende. Altså, det jeg oplever i forhold til mine lønninger og hvad jeg er i stand til at købe, ikke? Det er jo, jeg kan ikke følge med boligpriserne, hvad?
Jamen, det kan jeg heller ikke.
Nej, men der er nogen, der har...
De er på vej ned, jo.
Heldigvis for det. Der er nogen, der kan, og der er nogen, der har mulighederne, ikke? Altså, der er, lige her for noget tid siden, så var der en, jeg kender ud fra Sydhavnen. Hun er eller så langt videregående uddannet, og har en okay løn. Men hendes mand, han er bare håndværker, eller hvad man skal sige. Og deres samlede løn var ikke i stand til at betale en ellers rimelig lille lejlighed i nybyggeriet ude i Sydhavnen. De blev simpelthen nødt til at flytte for det.
Men det er jo lang tid siden. Det var allerede i den forrige SR-regering, der sagde Marianne Hjelved, der var økonomiminister, at de skulle flytte til Næstved.
Jamen, det
en politibetjent og en sygeplejerske, de skulle flytte til Næstved.
Ja.
Fordi det var det, og med at sige, Nu bør du smile. Lykken tilsmiler dig og alle andre, og mig, for jeg tjener heller ikke så mange penge. Mm. Det er jo, at man kan jo sådan set... priserne er jo dramatisk på vej ned, så det vil jo være for førstegangskøber, at det er jo en... Vil det jo være godt?
Ja, ja, altså det er jo fint.
Og altså nu for, altså Marvi, Korto, han elsker markedet, og det er så også, det er jo sådan helt evangelisk udgangspunkt.
Det er jo bare en konstatering, at der er et marked. Ja, men altså, du kan jo ikke afskaffe markedet.
Nej, men derfor behøver man ikke at være evangelist. Altså, du er markedsevangelist. Jo, men altså, fordi jeg simpelthen tror, at du har skrevet den der bog, og du bliver ved med at tro og håbe på, når vi så siger, og du har, altså... Så har du stemt på Enhedslisten, der har haft en voldsom fremgang her, ikke?
Mm. Og der kom mange arbejdere i Folketinget for Enhedslisten.
Ja, men altså...
Pludselig.
Hvordan ser,
det er pludselig, men ja, det er fedt.
Ser du hvordan ser du så på fremtiden nu? At lever du sådan med et voldsomt begejstret håb om, at den her regering i virkeligheden kan gøre noget ved de problematikker, du synes er vigtige?
Altså, jeg håber selvfølgelig, at den her regering gør det så godt, som den kan. Men jeg tror ikke, at det kan løses på regeringsniveau i Danmark. Altså, det kommer tilbage til det, vi løb lidt henover, ikke? Altså, globaliseringen er så stor en modstander. Jeg tror ikke Danmark, ligegyldigt hvilken regering vi vælger, alene kan hvad hedder det, stoppe de ting, som er i gang. Altså, for eksempel for mit vedkommende, hvor vi føler os udkonkurreret af polsk arbejdskraft til meget lave lønninger. Eller Lindø Værftet, som er flyttet. Nu har vi ikke nogen stor skibsproduktion tilbage. Altså de her ting, som jeg mener er de virkelige problemer i vores samfund, det er det, der skaber rammerne for
alle. Ja, de ligger
alle
uden for Danmark, ikke?
Ja, vi kan ikke løse dem her.
Nej, jo, men hvordan vil du løse det? Tror du, altså hvad med EU? Det bryder du da heller ikke om det. Det gør man jo ikke, traditionelt ikke i Enhedslisten.
Jamen, jeg har ikke så mange holdninger til det faktisk. Jeg tror, EU er et stykke værktøj, ligesom så meget andet. Altså, hvis vi kigger på Danmarks historie, for at bruge det som et eksempel, så vandt arbejderne retten til at tegne overenskomst 16 år før, at vi vandt retten til at vælge, hvem der skulle sidde i regering. Vi fik vores hovedaftale i 1899, og Folketinget blev regeringsbærende kraft.
I 1901.
Ja, sådan noget lignende, og så fik vi stemmeret i 1915 for alle, også for kvinderne og for de fattige. Og så var vi derhen, hvor vi begyndte at bestemme, hvem der skulle være i regering. I 1920 siger kongen, så det var en dårlig idé at afskaffe Folketingets regering og indsætte sin egen regering. Og så bliver der resten med
saberne. Det er påskekrisen, vi snakker om.
Ja, lige præcis. Bliver der resten med saberne. Og så står der en fagbevægelse, som fra 1899 havde sikret os retten til at forhandle overenskomster og sagde, det der gør I bare ikke. Og så gjorde kongen det ikke og sagde, fint, og det var en fejl. For at vi kan ændre på den globale spillebane, så skal vi have den type muskler globalt. Hvis fagbevægelsen var global og kunne sige til de store multinationale selskaber, det der, det gør jeg bare ikke.
Det er sådan lidt verdensrevolutionen, hvis Marx gamle drøm om...
Det er ikke en verdensrevolution.
Forbrug til kløst til kløst og internationale...
Det er jo mere internationale sammen.
Det er bare en global organisering af lønmodtagerne.
Man har det her ILO, International Labour Organization, som er sådan fagbevægelsens internationale organisation.
Nej, det er det ikke. Det er ILO er FN's internationale arbejderorganisation.
Undskyld.
Men fagbevægelsen har en international organisation. Ja. De har faktisk to. De har en kommunistisk, og så har de en socialdemokratisk.
Tak for opdeleringen.
Men det er sådan en, hvad skal man kalde det, papirtiger lidt, ikke? Fordi man har ikke overført virkelig magt og kompetence til de her institutioner. Fordi man jo stadig i hver enkelt medlemsland håber, at man kan klare problemerne nationalt. Det har man gjort i 100 år. Det regner man med, at man kan blive ved med at gøre. Det tror jeg ikke, man kan.
Har du nogen kontakter ud af landet med folk, der tænker som dig selv, altså med betonarbejdere i Tyskland? Altså du har selvfølgelig været, det kan vi også læse i bogen, du har været i kontakt med dine polske kolleger. De er ikke voldsomt opsat på en international stærk faglig bevægelse.
Nej, det bliver svært. Det bliver ikke sådan lige...
For ikke at sige umuligt.
Man skal aldrig sige aldrig.
Okay. Men altså, jeg synes lige den der, din historiske omrids, altså grunden til, at Socialdemokraterne ikke kom i regeringen tidligere, det var jo fordi, de ville have magten altså for sig selv under 1. verdenskrig. Det var de radikale, der var i regeringen.
Nu er vi...
Det var, altså, første gang, at Socialdemokraterne kom i regeringen, det er jo sådan set fordi, at de vinder flertal og tager beslutning om, og selvom de ikke har flertallet, så vil de godt danne regering alene med de radikale.
Ja, det er rigtigt nok. Men grunden til, at vi overhovedet kunne give dem et repræsentation i Folketinget, det var fordi, vi havde troet kongen til at slappe lidt af.
Ja, altså, okay, ja. Nu, vi nærmer os også nyhederne her, inden vi går
ikke
det i... Ja, det er, altså, inden vi går i detaljer...
Hvor vi afskaffer folkestyret.
Jo, jo.
Men vi ville faktisk her... Det var meget trist, at... ja, der var nemlig en... en kvinde, som vi desværre glemte fra Aarhus, som gerne ville have, som mente, at man kunne lære noget af den måde, man organiserede sig i gamle dage, men det når vi desværre ikke, fordi vi er på falderæbet af denne udgave af Cordua og Steno. Og Jakob Mathiasen, tak fordi du kom og berettede om dine synspunkter.
Tak fordi jeg måtte komme.
Og godt nytår. Godt nytår til dig og til alle lytterne. Og når vi vender tilbage efter nytår med Cordua og Steno, så bliver det en ganske særlig udgave i det, at du, Cordua...
Jeg tager til USA til republikanernes primærvalg i New Hampshire. Så jeg er her ikke næste gang.
Så du er over i...
Altså, men måske er jeg med på en telefon.
Måske er du med, og du vil være over i det ultrablå paradis derovre.
ja, sammen med en masse andre danske journalister. Jo.
Sammen med en masse andre danske journalister. Men det, og det betyder jo så, at...
Vi skal have en stand-in.
Jeg har en stand-in, og det betyder, det er jo ligesom, når katten er ude, så leger musene på bordet, så det bliver rød stue.
Ja, det bliver frygteligt.
Ja, og vi må ikke, vi kommer til at snakke en lille smule om Helle Thornings nytårstale, men i hvert fald, i stedet for dig, der har jeg så som medvært... sangeren og biokemikeren Johan Olsen fra Magtens Korridorer. Han er min medvært i...
Men jeg vil sige, godt nytår til lytterne. Vi høres ved i det nye år.
Tak for i dag. Nu er der nyheder her på Radio 24/7.